Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Predsjednik Dodik danas u posjeti Beču.
Predsjednik Srpske upozorio da nije sve završeno kada je riječ o transportnoj zajednici. Nije ispunjen uslov o mehanizmu koordinacije.
Policija još prikuplja informacije u vezi sa posljednjim dešavanjima u Narodnoj skupštini, izjavio ministar Lukač.
Premijerka Cvijanović s predstavnicima Udruženja žena žrtava rata.
Na parlamentarnim izborima u Njemačkoj Angela Merkel dobila i četvrti mandat.
U većini krajeva oblačno sa kišom, sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Beču sa zamjenikom gradonačelnika ovog grada Johanom Gudenusom.
Predsjednik će se sastati sa predstavnicima političke zajednice i sa predstavnicima poslovne zajednice Beča i Austrije. Dodik će u okviru posjete Beču održati predavanje na kojem će govoriti o poziciji Srpske i strateškom mogućem razvoju situacije u budućnosti. Na tom predavanju objasnit ću poziciju Republike Srpske, njeno kretanje, Dejtonski sporazum, odnose u BiH i strateški mogući razvoj situacije u budućnosti, istakao je Dodik za Srnu.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da nije sve završeno kada je riječ o transportnoj zajednici i da će primjena ići teško jer nije ispunjen uslov u vezi sa mehanizmom koordinacije. Povodom pisma Evropskog komesara za pregovore o proširenju Johannesa Hana da je septembar rok za ispunjavanje dva uslova, transportne zajednice i zakona o akcizama, predsjednik Srpske je naglasio.
I tad je Han u tom pismu naveo da Zvizdiću da mora da izvrši veću unutrašnju koordinaciju unutar Bosne oko tog pitanja. Nije vršio nikakvu koordinaciju. On je to otišao i bez samo zato što je iskoordinisao to sa Šarovićem i nekim još, on je otišao, nije vršio koordinaciju sa Republikom Srpskom, a bio je obavezan. Drugo pitanje koje su rekli, to je akcize i rekli su da to mora jedno i drugo da bude ispunjeno da bi to moglo da ide dalje. Zbog tih akciza Republika Srpska je izgubila samo direktne tranše od MMF-a oko 150 miliona maraka. Ali kakva je njihova uloga? Ovi Savez za promjene govori o tome da su prije nekoliko dana čak i ugovor koji je prošao sve te mučne procedure na parlamentu za ratifikaciju sporazuma sa Europskom investicijalnom bankom sklonili sa dnevnog reda. A taj ugovor je vezan za autoput Banja Luka Doba. Dakle, oni vjerojatno sada misle da će taj autoput sada stati radovi na tome i da se neće stići. Evo moram ih razuvjeriti za sedam dana, mislim da će tako biti, 10 otvorit ćemo ovu trasu autoputa od 10 km, što je veliki uspjeh Republike Srpske.
Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Dragomir Gagović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata pobijedio je na prijevremenim izborima za načelnika opštine Trnovo sa 59,1% glasova, dok je kandidat Srpske demokratske stranke Nenad Mišović osvojio 40,9% glasova. Prijevremeni izbori u opštini Trnovo raspisani su nakon što je 9. jula iznenada preminuo načelnik Goran Vujičić iz SNSD-a. Kompletna procedura do uručenja sertifikata pobjedniku trajeće najmanje do polovine oktobra. Prilog Milana Stojića.
SNSD-ov kandidat za načelnika opštine Trnovo Dragomir Gagović kaže da će nakon preuzimanja funkcije aktivno raditi na razvoju drvne industrije i turizma u ovoj opštini.
Prvo što ću ne sagledati kako je stanje u budžetu, pa onda ću dalje ići na planovima vezana za otvaranje novih radnih mjesta, a to je prvenstveno u drvnoj industriji. Nastavak, znači, planova na Jahorni, Jahorna će biti prioritet broj 2.
Gagovićevu pobjedu pozdravio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
To je dokaz da SNSD ima snagu i da njegova snaga jača, kao što je u ovom slučaju. Pokojni Goran je pobjedio sa 30 glasova razlike, a sada je to 180 glasova razlike, što je znači 6 puta više povećano. U jednoj opštini strateški veoma važno. Važno je da su dakle izbori pokazali da ljudi na tom prostoru korespondiraju s onim što jeste republička vlast. Veoma svjesni da korespondencija lokalne vlasti i republičke može samo donijeti dobrobiti razvoj te opštine. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan pobjedom, čestitam ljudima, novo izabranom načelniku.
I SDS-ov protiv kandidat Nenad Mišović je priznao izborni poraz, mada kaže da je Gagović imao ogromnu podršku.
Sam nama kampanja, evo ja ću otvoreno reći, od predsjednika Republike, policije, srpskih šuma, distribucije, sve se to stavilo u, na stranu mog protiv kandidata. Pobjeda je pobjeda, ja njemu čestitam i želim uspjeha u daljem radu.
Portparol Centralne izborne komisije BiH Maksida Pirić najavila je da slijedi brojanje glasova iz inostranstva.
Verifikacija i brojanje glasačkih listića koji su stigli izvan BiH putem pošte. Zatim slijedi utvrđivanje i objava izbornih rezultata, to su znači kompletni rezultati. Taj rok za utvrđivanje je 4.10. ove godine.
Kompletna procedura do dodjele certifikata trebalo bi da traje do 20. oktobra.
Lideri opozicionih parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj preduzet će odgovarajuće pravne radnje s ciljem dokazivanja njihove tvrdnje da posljednje zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske nije bilo zakonito i ustavno, te da treba poništiti sve odluke i zaključke sa tog zasjedanja.
Prema mišljenju pravnih eksperata smatramo da postoje ozbiljni argumenti na osnovu kojih se posljednje zasjedanje Narodne skupštine uz prisustvo isključivo poslanika iz vlasti i dijela koalicije Domovina može smatrati nezakoniti i neustavnim, saopšteno iz SDS-a nakon sastanka predsjednika opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini. Oni traže i punu zakonsku i političku odgovornost i ostavke odgovorni zbog, kako navode, nezakonite i neustavne upotrebe naoružanih policijskih snaga u Narodnoj skupštini.
Savez nezavisnih socijaldemokrata saopštio je danas da je opozicija u Republici Srpskoj organizovanjem takozvane Skupštine naroda samo još jednom potvrdila da prema nečijem nalogu radi na rušenju institucija Srpske, ovaj put kopirajući masu u Federaciji BiH, koja je poslije paljenja i rušenja institucija također organizovala slične skupove.
Iz SNSD-a navode da je razlika samo u tome što su organizatori u Federaciji BiH mogli računati na veliki broj nezadovoljnih građana, dok je u Republici Srpskoj spremnost da ruši i urušava institucije iskazalo samo 10 usamljenih poslanika opozicije. SNSD je zahvalio građanima Trnova koji su juče na vanrednim izborima za načelnika opštine nadmoćnom većinom glasali za kandidata ove stranke Dragomira Gagovića, pridružujući se na taj način svim onim opštinama širom Srpske u kojima je prošle godine na lokalnim izborima SNSD osvojio ubjedljivu pobjedu.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da niko nikome nije osporio demokratske metode iznošenja mišljenja, ali da na Skupštini naroda koji organizuje opozicione političke partije ne bi smjelo biti pozivanja na nasilje.
Sve što su demokratska pravila jeste dobro, ali ukoliko bi bilo pozivanja na nasilje, onda bi tako nešto moralo da naiđe na osudu svih razumnih ljudi, rekao je Stevandić. On kaže da nisu dobro završili oni koji su u bilo koje vrijeme pozivali na nasilje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi na prikupljanju informacija u vezi sa posljednjim dešavanjima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, izjavio je danas ministar Dragan Lukač. On je rekao da policija još nije podnijela ni jednu krivičnu prijavu.
Tražimo izvještaj i viđenje Narodne skupštine, očekujemo od predsjednika da on to dostavi Ministarstvu unutrašnjih poslova, a onda ćemo vidjeti da li postoji osnova za eventualno prekršajne sankcije ili to jest upućivanje izvještaja na dalje postupanje.
Stručnjak za bezbjednost Predrag Ćeranić istakao je da shodno izjavama opozicije u Republici Srpskoj u pojedinim medijima nastoji umanjiti sličnost nedavnih dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske takozvanim makedonskim scenarijom, te ocijenio da nije isključeno ponovno izazivanje nereda. On je dodao da se brojne paralele mogu povući između metoda onih koji žele da sruše vlast u Republici Srpskoj i metodologije prevrata u Makedoniji.
Prema njegovim riječima, dok je Zoran Zaev optuživao Nikolu Grujevskog za korupciju i nenarodnu policiju, predstavnici opozicije u Srpskoj su osuli paljbu na policiju i ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača bez ikakvog razloga. Prema njegovim riječima, kao i u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini i Srpskoj, djeluju brojne nevladine organizacije stimulisane novcem Đorđa Soroša.
U nastavku dnevnika još političkih tema. Predsjednik Republičke komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan izjavio je da je veoma značajno što je Republika Srpska ušla u red zemalja koje su sprovele referendum, što je najveće demokratsko dostignuće građana i naroda.
Prije svega Republika Srpska je ušla u red zemalja koje su dostigle i ostvarile i postvarile najveće demokratsko dostignuće građana i naroda, dakle referendum kod oblika neposrednog oblika demokratije, to je najdemokratskiji oblik još od antičke republike. Ono što je najbitnije je da je referendum za samo potvrđivanje, samo osvješćivanje, potvrđivanje suvereniteta jednog naroda i građana.
Republika Srpska treba da prati stav Srbije kada je riječ o NATO integracijama. Referendum o ovom pitanju nije dobro rješenje jer se otvara pitanje koliko bi bila njegova snaga. Ovo je između ostalog rečeno na javnom forumu bezbjednosti o temi odnosa Republike Srpske i BiH prema NATO integracijama juče, danas, sutra održanom u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorac.
U odnosu prema NATO integracijama u Republici Srpskoj i Srbiji se mora pokrenuti javni dijalog u koji moraju biti uključeni svi segmenti društva, a posebno mladi, kaže predsjednik Banjalučke podružnice Udruženja veterana Službe bezbjednosti Republike Srpske Neđo Vlaški.
Referendum nije rješenje zato što ako bi ga mi organizovali sami, on ne bi imao snagu koju referendum može imati, ako bi ga mi organizovali u Republici Srpskoj. Međutim, na nivou Bosne i Hercegovine, svaki referendum za nas bi bio negativan. Iskustvo referenduma 1992. godine nam je bilo dovoljan.
Đorđe Tomić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci kaže da stav Republike Srpske o odnosu prema NATO integracijama mora biti usklađen sa Srbijom.
Normalno je da se usklade spoljne politike i to je sasvim prirodno. Ništa osim toga nije ni očekivano ni prirodno. Međutim, mislim da sa Srbijom dijelimo odsustvo jasne strateške ideje i političke odgovornosti koja treba da stoji iza toga.
Javnost treba da ocjeni koliko je potreban ulazak u NATO, kaže predstavnik Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić.
S tim u vezi do kraja godine nadamo se da će biti objavljena jedna publikacija. Ova publikacija bavit će se argumentovano, znači činjenični bombardovanjem Republike Srpske i to na način da je korištena sva raspoloživa dokumentacija prilikom njene izrade, da su korišteni izvori MUP-a, tadašnjih snimaka radio televizije Republike Srpske, te vojnih i drugih izbora do kojih se moglo doći.
Javni forum bezbjednosti o temi odnos Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prema NATO integracijama juče, danas, sutra organizovalo je Udruženje veterana Službe bezbjednosti Republike Srpske.
Delegacija koju je Srpsku predstavljala na 13. međunarodnoj konferenciji evropskih regiona i gradova u Salzburgu žestoko je osudila obraćanje ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, koji je govoreći o neispunjavanju upitnika Evropske unije vladu Srpske optužio za korupciju i nizak nivo ekonomije. Za gradonačelnika Banja Luke Igora Radojičića riječ je o stranačkom predstavljanju Crnatka privatnog stranačkog plaćenika koji na ovakav način učestvuje na skupovima. Žestoko reagovanje iz resornog ministarstva. Crnatak je morao istaći da su institucije u Republici Srpskoj svoj dio posla u vezi s upitnikom uradile odavno. Opširnije u prilogu Milje Brkić.
U Salzburgu je prvi put van granica BiH predstavljena kandidatura Banja Luke za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Iznošenjem najgorih optužbi na račun zvanične Banja Luke, ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak zasjenio je to predstavljanje, smatra gradonačelnik Igor Radojičić.
Mi smo došli u Salzburg da predstavimo Banja Luku kao Europsku prijestavnicu kulture, da govorimo o turističkim potencijalima, da govorimo o malim biznisima. I onda ministar inostranih poslova izađe i sopstveni grad u kome Kobajagi vodi PDP najcrnije iz napada i pokuša ratirati sve te strance ako bi ko htio doći u Banja Luku.
O Banja Luci su svojevremeno bolje govorili bivši ministri spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumđija i Sven Alkalaj nego Crnadak Jasan i Radojičić.
To nije ni ministar Bosne i Hercegovine, ni Republike Srpske, ni Banja Luke, već jedan privatni stranački plaćenik koji učestvuje na ovakvim skupovima i možete ništa govoriti svijetu.
Tokom panela u Salzburgu Crnadak je pred velikim brojem predstavnika diplomatskog kora, regionalnih i lokalnih vlasti odgovarao na pitanje moderatora. U pitanje i da li je Republika Srpska kriva što se kasni sa odgovorima na upitnik.
Pripadam političkom bloku koji je snažna opozicija vladi Republike Srpske, jer je njena politika dovela Republiku Srpsku do najvećeg mogućeg nivoa korupcije i najnižeg mogućeg nivoa ekonomije i optimizma kod ljudi. Ali odgovornost za kašnjenje sa upitnikom ne može se pripisati ni jednoj od strana u BiH i ni jednom pojedincu. Razlog su bili naši unutrašnji odnosi i generalno teška politička situacija.
Crnadak je morao istaći da su institucije Republike Srpske svoj dio posla davno odradile, ali da Savjet ministara više od godinu dana nije u stanju da riješi pitanje prevoda objedinjenih odgovora koji će biti poslati Evropskoj komisiji, reagovao je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
Crnadak se mogao bar jednom riječju osvrnuti na haos koji postoji u zajedničkim institucijama i na činjenicu da Savjet ministara nema parlamentarnu većinu za razliku od institucija srpske koje su u potpunosti stabilne bez obzira na pokušaje Saveza za promjene da haos iz Sarajeva prenese u Banja Luku.
Reaguje i Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu. Napad PDP-ovog ministra Igora Crnatka na institucije srpske potpuno je neprihvatljiv, a izazvao je ne samo negodovanje javnosti u Srpskoj, već i glasno odobravanje u Federaciji BiH, zaključila je Majkićeva.
Vlada Republike Srpske održala je danas u Banja Luci radno-konsultativni sastanak na kojem je razmatrala pripreme za zajedničku sjednicu Vlada Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Planirano je da zajednička sjednica Vlada Republike Srpske i Federacije BiH bude održana 4. oktobra 2017. godine u Sarajevu. Vlada Republike Srpske razmatrala i pripreme za zajedničku sjednicu Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije koja će biti održana 10. novembra 2017. godine u Beogradu.
U nastavku dnevnika još možete slušati.
U Novom Gradu obilježen 25. septembar, dan oslobođenja opštine u septembru 1995. godine.
U primarnu zdravstvenu zaštitu uloženo 47 miliona maraka, kaže ministar Bogdanić.
Od Merkelove i Makrona zavisi sudbina Evrope, izjavio predsjednik Vučić.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u svom kabinetu s predstavnicima Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske. Predstavnice ovog udruženja upoznale su predsjednicu Vlade o aktivnostima udruženja koje okuplja oko 600 žena srpske nacionalnosti i drugih nacionalnosti koje su tokom odbrambeno-otadžbinskog rata preživjele razne vrste zlostavljanja te problemima s kojima se suočavaju u svom djelovanju.
Premijerka Cvijanović je istakla da je Srpska čvrsto opredjeljena da pruži zaštitu i podršku ženama žrtvama rata sa punim razumijevanjem za njihove ciljeve i razloge zbog čega ovo udruženje postoji, te da će u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti na zakonskim poboljšanjima u ovoj oblasti. U znak zahvalnosti na svesrdnoj podršci i razumijevanju, predsjednica udruženja Božica Živković-Reilić uručila je predsjednici Cvijanović zahvalnicu simboličnog naziva Snaga je u nama.
Polaganjem vijenaca i prisluživanjem svijeća kod spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata iz Novog Grada te posjetom spomen sobi maršom na Novsku planinu i istorijskim časom danas je u Novom Gradu obilježen 25. septembar, dan oslobođenja opštine u septembru 1995. godine. Prilog Dragana Bere.
U septembru 95. godine Novi Grad je prošao put od ponora do uzvišenja. Zbog toga se ti dani ovdje posebno obilježavaju. Bojan Lukač, zamjenik načelnika opštine Novi Grad.
Na današnji dan prije 22 godine, nakon sinhronizovanih napada jedinica Hrvatske vojske i armije Bosne i Hercegovine, Novogradska brigada je izvršila stabilizaciju fronta i probijanje neprijateljskog obruča na Novskoj planini.
Uporedo sa agresijom Hrvatske regularne vojske na sjeverozapadne opštine Republike Srpske pa i Novi Grad, 5. korpus armije Bosne i Hercegovine nadirao je ka gradu na Uni i Sani. Zoran Gačić, predsjednik opštinske boračke organizacije.
Naša je brigada bila prinuđena na odsudnu odbranu i na povlačenje. Kada nam u pomoć dolazi 43. Prijedorska brigada i ostale jedinice vojske Republike Srpske.
Mirko Mačak je bio komandant 6. bataljona Novogradske brigade.
Mislim da se ovdje na granicama zapadno-krajiških opština Novog Grada, Kostajnice, Dubice i Gradiške branila Republika Srpska. I ovo je jedna od najznačajnijih bitaka.
Toga vremena prisjeća se i Stevan Tadić, komandant inženjerije u Novogradskoj brigadi i član ratnog predsjedništva opštine.
Mi smo smogli snage uz pomoć 9. operativne grupe i jedinica koje su nam pristigle u pomoć da u situaciji kad su padale opštine u Republici Srpskoj. Mi smo uspjeli konsolidovati se, uraditi kontranapad, osloboditi kompletno područje opštine Novi Grad i dijelove opštine Bosanska Krupa.
Prilikom današnjeg obilježavanja u Novom Gradu posebno je istaknuto da je 348 boraca dalo svoj život za Republiku Srpsku. Od toga 248 boraca Novogradske brigade, a njih 1036 je ranjeno.
U Banja Luci je formirana boračka organizacija specijalne jedinice policije Republike Srpske, koja će u buduće djelovati u okviru Republičke boračke organizacije. Događaj pratila gosti Mirka Eskić.
Pripadnici svih 9 odreda specijalne jedinice policije djelovaće na jednom mjestu i organizovano se boriti za svoja prava, ali i prava poginulih saboraca, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Cilj nam je da se brinemo o našim pripadnicima, veteranima, o njihovim porodicama, da na jedan organizovan način pristupimo tome i da obilježavamo sve naše značajne datume koje smo širom Republike Srpske obilježili u borbama.
Pripadnici ove elitne jedinice dali su ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske i bili su uz borce Vojske Republike Srpske kada je bilo najteže. Istakao je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić.
Zaista zasluga ove elitne jedinice, koja je u ratu bila jedna od glavnih oslonaca svima nama u vojsci Republike Srpske, u najtežim trenucima kada nemate drugu rezervu, onda znate da je tu odred 2 ili brigada specijalne policije u cjelini i zaista ona treba i da na ovakav način zauzima jedno posebno mjesto u boračkoj organizaciji kao cjelini.
U proteklom odbrambeno Otadžbinskom ratu u temelje Republike Srpske živote su ugradila 144 pripadnika specijalne brigade policije Srpske.
U dnevniku Radija Republike Srpske informacije iz zdravstva u proteklih 10 godina vlada i resorno ministarstvo uložili su oko 47 miliona maraka u primarnu zdravstvenu zaštitu na području Republike Srpske. Danas je završena realizacija još jednog projekta u Kozarskoj Dubici. Zvanično je označen kraj radova na objektu Doma zdravlja. U adaptaciju i reorganizaciju ambulanti, porodične medicine i pedijatrije Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici uloženo je više od 200.000 maraka. Sredstva je obezbijedilo resorno ministarstvo i opština Kozarska Dubica. Prilog Branke Kesić.
10 godina ulaganja u Dubički dom zdravlja urodilo je plodom. Pacijenti zadovoljni izgledom, ali i uslugom.
Za mene je dobro. Odlično. Nemam riječi.
Kakve su usluge u domu zdravlja?
Dobre.
Kvalitetna zdravstvena usluga neće izostati ni u narednom periodu. Uz bolje uslove rada za 82 medicinska radnika, Dijana Burazor, doktor opšte prakse u Domu zdravlja Kozarska Dubica.
U odnosu na prethodni objekat koji je bio dosta zapušteniji, da je sada mnogo lakše raditi, da su radnici zadovoljni, mi smo zadovoljni, bolji su uslovi, pacijenti, mali pacijenti.
Vlado Karagić, direktor Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici.
Puno je uloženo, ima još nešto uložiti, ali to su neki sitni detalji, sve skupa mislim da je dom zdravlja u Dubici, kao što možete vidjeti, u zadovoljavajućem i jednom finom stanju što se tiče infrastrukture.
Objekat Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici poprimio je novi izgled. Sve je rađeno u skladu sa svjetskim standardima. Završetkom ovog projekta 80% objekta je rekonstruisano. Preostalo je renoviranje prvog sprata na kojem su smještena dva zdravstvena tima. Radin Koreljić, načelnik opštine Kozarska Dubica.
I mi ćemo gledati u budućnost da bezbedno zajedno sredstva, zajedno opština, vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja, možda čak i sa nekim drugim stranim donatorima, da u potpunosti kompletno završimo rekonstrukciju ovog objekta.
Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i zdravstvene zaštite Republike Srpske.
U opštinu Kozarska Dubica je uloženo negdje oko 1.700.000 konvertibilnih maraka u proteklom periodu u rekonstrukcije i izgradnje ambulanti, odnosno rekonstrukcija ovdje centralnog objekta, izgradnju ambulanti, opremanje.
U proteklih 10 godina vlada i resorno ministarstvo uložili su oko 47 miliona maraka u primarnu zdravstvenu zaštitu na području Republike Srpske.
Svijet, njemačka kancelarka Angela Merkel osvojila je četvrti mandat nakon što su njena Hrišćansko-demokratska unija i sestrinska stranka Hrišćansko-socijalna unija na parlamentarnim izborima osvojile 32,9% glasova. Najveća novost nakon izbora jeste da u Bundestag prvi put poslije Drugog svjetskog rata ulazi desničarska alternativa za Njemačku. Predsjednik Milorad Dodik uputio je Merkelovoj čestitke povodom izborne pobjede. Prilog Radane Klepić.
Pobjeda Hrišćansko-demokratske unije nije nikakvo iznenađenje, iako je partija Angele Merkel od prethodnih izbora izgubila podršku skoro 10% glasača. Ipak i 32,9% Angeli Merkel je dovoljno da dobije četvrti mandat na mjestu njemačke kancelarke. Socijaldemokrate Martina Schulza doživjele su istorijski poraz sa 20,8% dobijenih glasova i uprkos nekim očekivanjima neće ulaziti u koaliciju sa demohrišćanima, već je djelo kao opozicija. Najveća promjena jeste ulazak u parlament Alternative za Njemačku. Prvi put od završetka Drugog svjetskog rata u Bundestagu će biti poslanici ekstremne desnice. AfD je treća snaga sa osvojenih 13% glasova. Nakon saopštavanja izbornih rezultata u Berlinu se okupilo na hiljade demonstranata. Okupljeni su uzvikivali cijeli Berlin mrzi AfD i nacističke svinje. Nekoliko demonstranata flašama je gađalo policajce.
Oni su nacisti. Kada čujete šta ti političari govore i jezik koji koriste, sve to podsjeća na našu prošlost.
Alternativi za Njemačku prva je čestitala liderka Francuskog nacionalnog fronta Marine Le Pen, dok jevrijske organizacije strahuju zbog promovisanja ekstremnih desničarskih ideja na najvišem nivou. Pobjedu Merkelove pozdravile su sirijske izbjeglice, koje kažu da je Bog uslišio njihove molitve.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da od uspjeha njemačke kancelarke Angele Merkel, ali i francuskog predsjednika Emanuela Macrona, zavisi uspjeh Europe, ali i evropski put Srbije.
Komentarišući izborne rezultate u Njemačkoj, gdje je izrazito nacionalistička stranka dobila 21,6% glasova, Vučić kaže da Merkelovoj, za koju kaže da je veliki lider, neće biti lako i da pretpostavlja da će ona sa zelenim i liberalnim formirati njemačku vladu. Vučić je ocijenio da će mnogo toga biti promijenjeno u Europi i da sudbina starog kontinenta zavisi od uspjeha Merkelove, ali i Macrona u reformama.
Na sjeveru Iraka danas je počelo glasanje na referendumu o nezavisnosti koji, pored prijetnji susjednih zemalja i straha od nestabilnosti i nasilja širom Bliskog istoka, organizuje regionalna uprava Kurdistana.
Prema podacima referendumske komisije, pravo glasa ima 5,2 miliona glasača, među kojima su i oni koji žive u inostranstvu i koji su prije dva dana počeli da glasaju elektronskim putem. Pitanje na listiću na kurdskom, turskom, arapskom i asirijskom jeziku glasi: da li želite da region Kurdistana i kurdistanske oblasti izvan regiona postanu nezavisna država? Referendum se održava i pored snažnih međunarodnih pritisaka na Barzanija da ga otkaže zbog straha od sukoba sa zvaničnim Bagdadom, Iranom i Turskom.
U Banskom dvoru u Banja Luci otvorena je izložba umjetničkih slika i vajarskih radova pod naslovom Belezi velikih zločina. Prilog Radmile Karanović.
Izložba počinje dijelom Jasenovac velikog slikara i rodoljuba Milića Stankovića, poznatijeg kao Milić od Mačve, zatim slikara Milenka Mihajlovića, Topola užasa. Autor izložbe dr. Veljko Đurić Mišina, direktor Muzeja žrtava genocida iz Beograda, izložene slike relevantnim prikazom približio je posjetiocima ove istorijske izložbe.
Sadrži likovna dela prvenstveno sa motivima i na događaje koji nas upozoravaju, podsjećaju na stradanje srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Kolekcija od 15 slika uglednih autora savremenih živih, osim Milića Stankovića, Milića od Mačve.
Izložbu organizuje Arhiv Republike Srpske u saradnji sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda. I ona predstavlja nastavak saradnje ove dvije muzejske ustanove, kazao je direktor Arhiva Republike Srpske Bojan Stojnić.
Izložba će nakon Banja Luke ići u druge gradove Republike Srpske. Sljedeće godine planiramo ove dve institucije da štampaju nove zbornike dokumenata iz fondova i zbirki.
Danas će u Banja Luci početi likovna kolonija Šibovi 2017, koja će trajati do 29. septembra. U okviru kolonije radit će i besplatna škola slikanja. Polaznici ljetne škole glume, koja funkcioniše pri dramskom studiju Živko Desnica Prijedorskog pozorišta, u subotu 30. septembra će premijerno izvesti predstavu Terapija. Riječ je o predstavi koja je kolaž nekoliko dramskih djela, a iz Prijedorskog pozorišta poručuju da je riječ o najtalentovanijoj klasi ove dramske škole, koja se radi već nekoliko godina.
Darko Savić kajakaš iz Banja Luke nastupit će u kvalifikacijama u slalomu, u sprintu, u kajakau jednosjedu na svjetskom prvenstvu u francuskom gradu Po. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Kajakaš iz Banja Luke Darko Savić nastupa na svjetskom prvenstvu na divljim vodama koje se održava u gradu Po u Francuskoj. Savić, koji je jedini takmičar iz Bosne i Hercegovine na šampionatu, nastupit će u kajaku jednosjedu, gdje će konkurencija biti izuzetno kvalitetna, više od 60 kajakaša iz 40 država. Nordijske smučarke iz Republike Srpske Tanja Karišik i Dejana Košarac pripremaju se za novu sezonu u kojoj ih očekuje i nastup na zimskim olimpijskim igrama u februaru u Pjongčangu. Dio priprema završen je u turskom Erzurumu, gdje su predvođene selektorom biatlon reprezentacije Bosne i Hercegovine Tomom Lopatićem učestvovale na fistrkama na rolerima. Dva prva mjesta u disciplinama klasik i skate osvojila je najbolja nordijska smučarka Bosne i Hercegovine Tanja Karišik. Teniser iz BiH Damir Džumhur nakon osvajanja turnira iz serije 250 u Sankt Peterburgu nalazi se na 40. poziciji liste najboljih tenisera svijeta. Nakon prvog finala jednog VTA turnira, onog u kineskom gradu Guangzhou, najbolje je rangirana teniserka Srbije Aleksandra Krunić, od danas je 56. na svjetskoj listi. Na kraju rubrike informacija da je počela prodaja ulaznica za duel fudbalera Srbije i Gruzije u Beogradu 9. oktobra. Kako je objavljeno na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, jedno lice može da kupi maksimalno 4 ulaznice. Podsjećamo, fudbalerima Srbije za direktan plasman na mundijal u Rusiji potrebna je jedna pobjeda u dva preostala meča, 6. oktobra protiv Austrije u Beču i 9. oktobra u Beogradu protiv Gruzije.
U Srpskoj većini krajeva oblačno s kišom, sutra se očekuje pretežno oblačno, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi. Opširnije Milica Đorđević.
Do 14 časova hladno na planinama, samo 10 stepeni su imali Mrakovica, Čemernoj, Ham, Pijesak, 12, Drinić, 13, Krupa, Nuni, kao i Kalinovik, Mrkonjić, Grad, Sokolac, 14, Gacko, Srbac, Srebrenica, Bijeljina, 15, Ribnik, Zvornik, Neveselj, Novi Grad, Banja Luka, 16, Bileća, kao i Šipovo, 17, Istočno, Sarajevo, Trebinje, Višegrad, Rudo, Doboj i Foča, 18 stepeni. Slično vreme sutra, ujutru u prvom delu dana na zapadu, jugoistoku oblačno, slabo kišu, dok će ostalim krajem biti suvo. Na jugu i severoistoku sunčani intervali, ujedno u tim predelima par stepeni toplije. Popodne na zapadu kiša nešto jača i zatim će se tokom dana polako premještati ka jugu i istoku, kada će u tim predelima biti povremene kiše i pljusko. Maksimalna temperatura od 16 na zapadu do 24, koliko će biti na jugu i u Sembiri, pre nego što u tim predelima počne povremena kiša. U višim predelima i dalje hladno, samo 12 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Dodik danas u posjeti Beču.
Predsjednik Srpske upozorio da nije sve završeno kada je riječ o transportnoj zajednici. Nije ispunjen uslov o mehanizmu koordinacije.
Policija još prikuplja informacije u vezi sa posljednjim dešavanjima u Narodnoj skupštini, izjavio ministar Lukač.
Premijerka Cvijanović s predstavnicima udruženja Žena žrtava rata.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.